Část třetí. Období po druhém konci světa. Kapitola 74. Poslední pracovní den bankovního ředitele. Semlelo se toho všeho tolik, že si přátelé ani nevšimli, že už je 18. října 21 hodin 20 minut, kdy se světu opět nepodařilo skončit. A 16 hodin následujícího dne, kdy jediný sázející nedostal své peníze zpět. Za to bylo všude na světě hodně, hodně lidí, kteří čas kontrolovali. Záhy se začala hrnout trestní oznámení na jistého profesora Smirnova ze všech 7 kontinentů, včetně 2 oznámení z Antarktidy. Interpol v Lyonu oznámení shromáždil a rutině kontaktoval lokální NBC, v tomto případě Fedpol v Bernu, ohledně podezření na podvod v řádech mnoha milionů. Přesný rozsah zatím nelze určit, ale počet oznámení během krátké doby překročil 20 tisíc a blížil se ke 30. 2 švýcarští zvláštní agenti, muž a žena, se vydali do Curychu navštívit banku, kterou označili jako účastníka podvodu. Zaklepali, zazvonili a znovu zaklepali. Po chvíli se za pancéřovými skleněnými dveřmi objevil velice starý muž. Stařík zavrtěl hlavou na znamení, že nemá v úmyslu otevřít. Slyšíte mě? Pronesl jeden ze zvláštních agentů hlasitě skrz dveře. Ne, odpověděl Konrad von Toll. Agent hlas ještě trochu zvýšil. Pověděl mu, kdo je a koho zastupuje. A představil i kolegyně po svém boku. Stařec stál za svým. Neotevřel. V tom žena vytáhla z vnitřní kapsy jakýsi dokument. Skrz sklo ukázala platný příkaz k domovní prohlídce. Když nepomohlo ani to, oba agenti ještě trošičku přidali na hlasitosti a přednesli zprávu, že bance moc neschází, aby jí bylo odebráno bankovní povolení. To zabralo. Stařík otevřel dveře do kořán. Někdo se zbláznil. Pravděpodobně všichni, řekl muž. Jsme zvláštní agenti z Fedpolu v Bernu. Nemáte šálek kávy, na který byste nás mohl pozvat, pane? Máme si o čem promluvit. Ten Konrad von Toll neměl. Člověk, co se staral o kávovar, byl na útěku. Vyhovuje whisky. Zvláštní agentka byla datová specialistka. Firewally obcházela jako málokdo. K naprostému zděšení Konráda von Tolla se teď usadila před monitorem a nahlížela přímo do nejsvětějších záležitostí banky. Konrád si všimnul, že agent se své whisky ani nedotkl, zatímco jeho byla už dávno prázdná. Agentově kolegyni žádnou nenabídl, ve světě Konráda von Tolla ženy tvrdý alkohol nepily. Vy svou sklenku nechcete, pane zvláštní agente? Zeptal se toho z návštěvníků, který neseděl s nosem přilepeným k obrazovce. Ne, děkuju, prosím, dejte si, byla by škoda, kdyby ta whisky přišla na zmar. Mohli byste si dát i moji, poznamenala agentka, aniž odlepila oči od počítače, kdybych nějakou dostala. Ředitel banky von Toll okamžitě vyzunkl agentovu sklenku, ze strategických důvodů se omluvil agentce a nalil také jí. Děkuju, řekla. To je milé. Teď se hodlám dostat do vašich záznamů. Jestli je to pro vás hodně nepříjemné, moje sklenice stojí tady. V záznamech bylo vidět, že na uzamčené investiční konto v Bank von Toll během posledních týdnů přišlo přes 500 miliardy amerických dolarů. Také byl jasný aktuální zůstatek 320 dolarů. Byl byste tak hodný a tento účet mi odemkl, pane von Tolle? 96letý stařík byl zmatený. Každý nerv v jeho těle křičel, že nikdo, nikdo takto nevstoupí do jeho účtu. Tentokrát dokonce ani on sám, protože zmíněný účet založil a uzavřel zmizelý holomek. Ne, řekl. Zakazuji vám to, tedy nemůžu, tedy já nevím. Prosím, povězte mi, co se to děje. To bychom se spíš měli ptát my vás, řediteli von Tolle, opáčil agent. Netrénované oko by si mohlo pomyslet, že jste se věnoval podvodům třetího stupně. Já jsem si nicméně jistý, že máte nějaké vysvětlení, není-liž pravda? 96letý stařík necítil takové rozpaky od chvíle, kdy se někdy koncem 30. let dozvěděl, že příležitostné rozptýlení, jemuž se jednou oddal, je gravidní. Popadl i ženinu whisky a vyprázdnil ji. 3 rychlé navíc k pravidelným raním 2. To začínalo být moc. Ale 3. v řadě mu dodala odvahu. Nic není důležitějšího než nedotknutelnost klientů, Bank von Toll prohlásil. Budete muset omluvit, pane zvláštní agente a ženo, ale... Dál se nedostal, protože ho přerušili. Teď je teoreticky možné být zvláštní agent i žena naraz, podotkla datová expertka. A vyznat se v zákonech, věřte nebo ne. Uměla z paměti přibližné znění textů zákonů z rady různých zemí a jeden z té hromady vybrala, aby staříka zvyklala. Ten, kdo jiného lstí, přiměje k jednání nebo nedbalosti, které má za následek zisk pro pachatele a škodu pro obelstěného nebo někoho, jehož tento zastupuje, se za podvod odsuzuje k vězení. Přeberte si to, řediteli von Tolle. Je možné, že Konrad von Toll udělal, co řekla. Přebral si to. A nebo to nestihl dřív, než se jeho srdce po 96 letech námahy rozhodlo přestat být. Krevní oběh se zastavil, všechny orgány, včetně mozku, postihl akutní nedostatek kyslíku. 96letý stařík spadl na svůj stůl, udeřil se hlavou o americkou kalkulačku, již už mnoho let nepoužil, která tam však ležela jako pomník uplynulým časům. Celé tělo Konráda von Tolla už přestalo fungovat. Čelo na kalkulačce nic dalšího nezhoršilo. A do prdele, vyhrkl zvláštní agent. Je tu někde defibrilátor? Nemohl nám předtím ještě odemknout to konto, řekla agentka a cítila, že whisky by v tu chvíli nebyla špatná. Dostat tam lékaře, který konstatoval to, co už všichni věděli, trvalo celou hodinu. Potom tělo odvezli. Během té doby zápolila agentka se svým úkolem. Přibližně v dobu, kdy s kolegou osaměli, problém vyřešila. Opravdu pronikla do uzamčeného investičního účtu? $514 milionů bylo před pár dny převedeno na Kondory. Došlo k tomu po dialogu majitele účtu jistého Frederika Levenhulta z Říma a dosud neznámého příjemce. Zavolám do Itálie, řekl kolega datové expertky. Zvláštní agent Sergio Conte strávil víkend na Sicílii, když se všechno konečně uklidnilo, nějakou dobu poté, co se Agnes Eklundové podařilo připravit samu sebe o život při nehodě auta a koňského povozu. Conte tomu věřil a po velkém úsilí získal jisté přijetí od zarputilých právníků z Bulgary a LVMH, zatímco nespokojenost předsedy muškařského klubu přetrvávala. A zatracený internet tu už zřejmě bude na pořád. Teď mu na krk hodili mnohamilionový podvod v nějaké švýcarské bance. Se švédským diplomatem vyslaným do Říma jako hlavním podezřelým, který zjevně všechny ukradené peníze poslal na... Sergio Conte stěžka povzdechl. Pořád tyhle kondory... Asi 10 000 kilometrů jižně od Curychu sledoval Herbert von Toll na vlastním notebooku práci datového specialisty. Nevěděl, kdo on nebo ona je, ale šlo o někoho, kdo své práci rozumí. Myslím, že našli našeho bílého koně, oznámil po zásadním průlomu. Tatínek by za takové situace dostal infarkt. Během prvních 50 z celkových 61 let v otcových službách bylo hlavním úkolem Herberta von Tolla udržovat kancelář uklizenou, kávovar v provozu, krabici na doutníky plnou a bar s whisky dobře zásobený. S postupem digitalizace neměl Konrad von Toll jinou možnost, než si novo pole působnosti poněkud rozšířit. Během následujícího desetiletí rozvíjel Herbert své počítačové nadání za hranice Starcova chápání. Teď ukryl jméno a číslo Fredrika Leeuwenhulta za důmyslnou šifru, kterou zdánlivě nebylo možné prolomit. Přesto si byl Herbert jistý, že právě to před jeho digitálními zraky Interpol udělal. Tím se mu potvrdila teorie, kterou už dlouho zastával. Diffie-Hellman, řekl si spokojeně. To mi budete muset vysvětlit, poznamenala Petra. Chcete krátkou nebo dlouhou verzi? Někam nespěchám. Jak Herbert, tak tatínek Konrad neměli vůbec v lásce jednotnou frontu evropských vlád, OECD, a ze všeho nejvíc Spojené státy. Ti všichni společně byli na dobré cestě prostřednictvím legislativy prolomit bankovní zabezpečení dostatečně na to, aby 10 000 důmyslných obcházečů daňové povinnosti měli důvod se obávat. Herbert si však uvědomil, že švýcarské bankovní tajemství je ohroženo z víc stran než z jedné. Několik švýcarských finančních aktérů bylo během krátké doby uvězněno na 4 až 15 let za věci, jimž se věnovala každá švýcarská banka s pružnou morálkou. Herbert dlouho dumal nad tím, proč to některé ustály a jiné ne. Když tu záležitost nechal několik měsíců uzrát, došel k závěru, že NSA a Interpol vědí něco, o čem bankéři nevěděli, že vědí. Bankéři měli společné, že vynakládali podstatné částky na to, aby do jejich systémů nepronikl nikdo nepovolaný, včetně OECD. Zároveň určitě existovaly cestičky dovnitř a ven, jak by se jinak pokoutník A mohl dorozumívat se stejně pokoutným B. Řešení se nazývalo výměna klíčů nebo pokročilé šifrování. Banky využívaly různá řešení se stejným cílem. Herbert, který vysypával koše a staral se o kávovar, nakonec dřív než kdo jiný vypočítal, že ti činitelé, které už zavřeli, měli společnou tutéž metodu výměny klíčů odolnou proti vniknutí. Diffie-Hellman. Těžko věřit, že by NSA a Interpol protokol Diffieho Hellmana přelstili. Bylo to tak pravděpodobné, jako kdyby si kdokoliv chodil, jak se mu zachce, do Fort Knox, kde Spojené státy uchovávají svou zlatou rezervu. Avšak pokud Diffieho Hellmana přelstili, stačilo jen vstoupit do systému a přečíst dialogy a dohody za heslem o 25 či více znacích. Když Herbert dopátral a dodumal, vyvodil dva závěry. Oběma si byl stejně jistý. Za prvé, metodu výměny klíčů Diffieho Hellmana bylo nemožné prolomit a zároveň za druhé, NSA a Interpol našli způsob, jak se jim tato nemožná věc podařila. Bank von Toll dosud metodu Diffieho Hellmana nepoužívala, ale Herbert zařídil, aby okamžitě začala. Potom vytvořil fiktivní osobu X a umístil ji na údajně nepřístupné místo, v tomto případě do Bank Condorien. Osobu Y ani tvořit nemusel. Fredrik Leeuwenhult se před nějakým časem přestěhoval ze Švédska do Itálie a vybral si Bank von Toll jako správce slušného počtu milionů korun. Bylo to od něj stejně chytré jako hloupé, vzhledem k tomu, že Herbert nechal osobu X odeslat osobě Y, tedy Fredrikovi, zprávu obsahující kód k nejniternější části údajně neprolomitelného čísla účtu v Bank von Toll. Kdyby Diffie-Hellman použil dostatečný počet prvočísel, trvalo by prolomení čísla účtu celou věčnost. Jenže tenhle bod odflákli. A NSA a Interpol na to přišli.